vám hezké pondělí 30. května a jste v tandemu na regionu. U mikrofonu je Tereza Stýblová a naproti mě sedí můj dnešní host, je to psycholožka Elena Sejrková z Velkého Meziříčí. Dobrý den.
Dobrý den.
Naše dnešní téma to jsou role v rodině, i když mi teď Ellen řekla, že to vlastně role úplně nejsou, protože my bychom si spíš měli povídat o tom, jaké místo máme v rodině. Mm-hmm. A jaká místa to jsou?
No, já se ještě vrátím k těm rolím, jak jsme o tom spolu před chvilkou mluvili. Ono často se tady tohleto právě zaměňuje s těmi rolemi. S tím, že pokud mluvíme o rolích v rodině, tak máme na mysli role matku, role matky, role otce. S tím, že když potom ze své rodiny odejdeme na návštěvu třeba ke svým rodičům, tak jsme v roli dcery, v práci jsme v roli učitelky a každá ta role předpokládá nějaký způsob chování, nějaký způsob jednání. Oproti tomu to, o čem dneska máme mluvit, je jakýsi řád v rodině, který, když v té rodině funguje, respektován, tak té rodině se lépe daří. Nebo jinak řečeno, kde má kdo jaké místo v rodině, kde je první, kdo je druhý a tak dále, kdo má před kým přednost.
Tak a hlavně u sourozenců je to důležité dneska určitě říci, protože si myslím, že spousta rodičů se snaží přistupovat ke všem dětem stejně.
Přesně tak.
A jak už jsme minule slyšeli, tak to není úplně nejlepší. Tak dneska se to poslechneme přímo od odborníka a vy se můžete samozřejmě Ellen Sejrkové zeptat i po telefonu na čísle 567-331-000 anebo napsat SMSku na 603-879-31 na konci. Hezké dopoledne a příjemný poslech přeje Tereza Stýblová. Posloucháte pondělní dopolední tandem na vlnách Českého rozhlasu Region dnes s psycholožkou Elena Sejrkovou z Velkého Meziříčí a povídáme si o tom, jaké máme místo v naší rodině. Už jsme to trošku oddělili od rolí v rodině a taky bychom asi měli říci, že se nebudeme bavit jenom o té rodině nejužší, kterou se asi každý představí.
Je to tak, v současnosti, když se řekne rodina, tak nám automaticky si představíme rodiče a děti. Ale právě tady v tomhletom pojetí ta rodina je v širším významu, mohli bychom říct třeba až rod. To znamená prarodiče, jejich sourozenci, naši sourozenci a to všechno v podstatě potom nějakým způsobem nám spolupůsobí na to, jak my se v naší současné, aktuální malé rodině cítíme.
Mm-hmm. Když tedy třeba já se narodím, to jsem se narodila, ale potom se snažím něco o své rodině zjistit a přijdu na to, že třeba neznám svého dědečka nebo pradědečka, mám se o to zajímat. Je to důležité pro můj život, abych věděla, kdo byli mý předci. Mm-hmm.
Je to důležité nejenom pro vás, abyste to věděla, ale i pro toho předka, který byl v podstatě zapomenut, který tím, že o něm nic nevíte, jako by byl vymazán z toho rodokmenu nebo z té mapy rodiny. Proto je dobré o nich pátrat. Mm-hmm. I když se nám třeba nepodaří nic vypátrat, tak je dobré nějakým způsobem přenést do vědomí té rodiny, mluvit o nich, vyprávět o nich svým dětem, zjistit eventuálně, kde může být pohřbený, něco takového.
Pojďme k těm místům základním, a to je určitě muž a žena.
Samozřejmě.
Pilíře. Tak jaké místo má v rodině žena? Jaké místo má v rodině muž?
Když si teda představíte situaci, že se muž a žena rozhodnou, že založí spolu rodinu, tak platí, že si navzájem dávají první místo. To znamená, od té chvíli, kdy oni se rozhodnou, že budou manželé, je na prvním místě pro ženu muž a pro muže žena. To znamená, nejsou to ani děti a nejsou to ani jejich rodiče. Bohužel často se stává, že právě se mezi ty dva partnery vmezeří některý z rodičů, tchýně, tchán, někdo. A potom vlastně, když si to představíte vedle sebe, jakoby tu trojku, tak ti manželé k sobě nemůžou, protože v podstatě mezi sebou mají tchýni, tchána, popřípadě dítě.
Mm-hmm. A to se stává hodně často a u žen zase, u mužů to bývá většinou právě maminka, kterou třeba manželka nemůže zkousnout později a jsou tam nějaké problémy. A u žen zase to bývá to dítě, že si muž stěžuje, že dítě nahradilo místo i třeba v ložnici, často děti nocují potom s maminkou. Jak tomu předejít a třeba jak se tomu vyvarovat? Dejme tomu teď u tchýně na stolici už na začátku nějaký pořádek a vysvětlit muži, že skutečně maminka jeho ano, je důležitá, ale nemůže zasahovat mezi ně?
Vy říkáte pěkně vysvětlit muži, ale já ze své praxe mám ty zkušenosti, že pokud muž je přesvědčen, že má jeho matka přednost před ženou, tak mu to žena v žádném případě nevysvětlí. Čili tam v podstatě už jde o to nastavení muže, jestliže on už jde s tím, že do svého nového vztahu, s tím, že opouští matku a jde za svou ženou a té dává první místo. A pokud to tak není, tak jediná možnost, která tady zbývá, pracovat s tím mužem. Myslím, odborně pracovat.
Mm-hmm. Nebo je třeba i varování v tomhle případě, že takového muže si raději jaksi nebrat a nemít s ním děti, protože, jak jste říkala, je to asi hodně zakořeněné.
Mm-hmm, takové varování bych nerada vypouštěla z úst, ale pokud vidíte, že váš přítel je velice vázaná, fixovaná maminku, tak bych se minimálně nad tím zamyslela.
Mm-hmm. Dá se to odstranit, tahle závislost na mamince, a pracovat s tím mužem? Nebo je to spíše?
Dá se to, ale je to hodně těžké, protože v první chvíli musí chtít ten muž. On si musí uvědomit, že je na té mamince závislý a musí chtít s tím pracovat. Přes jeho odpor se nedá udělat vůbec nic.
Jaké jsou potom největší problémy, právě pokud tohle nastane, taková ta klasická varianta?
Největší problémy právě přivést toho muže k uvědomění si, že to mezi jeho vztahy není tak, jak by mělo být. Jako když chcete léčit alkoholika, největší problém je to, aby si uvědomil, že má problém se svou závislostí.
Ono, pokud to v té rodině takhle dospěje daleko, že skutečně maminka může do toho zasahovat do chodu rodiny, tak jak se ta rodina potom vyvíjí? To určitě má nějaký mechanismus, kam dospěje ten pár.
Vyvíjí se to tak, že v podstatě ta snacha se cítí často odstrčená někde bokem na druhém místě a v podstatě královnou té nové rodiny se stane mužova maminka.
Mm-hmm. Stává se někdy, že tam zasahuje i třeba tchán, nebo... Máte to i z vaší vlastní praxe teď s ním otec?
Myslíte tchán od muže? Mm-hmm. Taky se to stává, ano. Mm-hmm.
Takže to je velmi často poměrně v dnešní době tento problém.
Je to, řekla bych, že to je častější, než to bylo třeba pár generací zpátky, kdy přece jenom to bylo víc zadržováno. A ještě je paradoxní, že v rodinách, kde opravdu to takto funguje, tak si často ti lidé nebo ti jednotlivé členové rodiny nejsou vědomí, že je tam tady tahle ta přehozená, že jsou tam ta přehozená místa.
Na regionu se dnes povídám s Ellen Cejrkovou, povídáme se o tom, jaké máme místo v naší rodině a že je důležité ho dodržovat. Dostaneme se samozřejmě i k dětem, a to nejenom k dětem jako takovým, ale k tomu, jaké místo mají děti narozené po sobě, čili prvorozený, druhorozený a taky Benjamínek. Vy se můžete na telefonním čísle ptát, na čísle 567-331-000 a nebo SMS-kami 603-879-31. Na konci. Přeju vám hezké pondělní dopoledne, jste v Tandemu na regionu. Dnes probíráme naše místa v rodině, a to s psycholožkou Ellen Cejrkovou. A už došla SMS-ka od posluchačky, anonymní, píše, že se jí stalo přesně to, o čem jsme tady mluvili, že tchyně vládne její rodině a její muž o tom nechce vůbec slyšet, ale maminka jeho rozhoduje v podstatě o tom, co si ten den koupí k obědu. Asi pravděpodobně tedy žijí ve stejném domě. Tak jak to, dá se to ještě napravit? Zní dotaz.
No, jakoby takové to první akutní řešení bych doporučila oddělit domácnosti i za cenu nějakých neschod a nějakých sporů, které tam pravděpodobně zřejmě asi vypuknou, pokud je dotyčná tchyně zvyklá nějakým způsobem ovšem rozhodovat. Ale bohužel někdy nepomůže ani odstěhování na druhý konec republiky, pořád je tam nějaká ta psychická závislost.
Mm-hmm. A je tady nějaké řešení, aby se to úplně zlepšilo? Pravděpodobně muž to asi odmítá vůbec slyšet, že ty problémy tam jsou.
Já vždycky, pokud přijde za mnou klientka s takovým problémem, doporučuji, aby se jí podařilo muže namotivovat, aby šel za nějakým odborníkem. Nemusí být přímo psycholog, já nevím, může to být různé mužské skupiny v rámci církevních spolků, s jakýmkoliv nestraným, kdo upozorní na tu patologickou situaci, která u nich v rodině vládne.
Může mu to říct třeba jeho kamarád, že by mu manželka ho poprosila, aby to muže sdělil, že to takhle vidí taky?
Může to být kamarád, ale zase by tam nemělo být zřejmé to, že je naočkován od ženy, ale lepší opravdu je nějaký odborník, který mu to vyloží s těmi možnými důsledky a s tím, jak to má být.
Mm-hmm. Teď došla zase další SMS-ka, o tom jsem mluvila vlastně během písničky, že zase do rodiny zasahuje hodně tchán, čili tatínek manželky. Ne, asi není to tak silné jako v tom prvním případě, ale manželka se na něj hodně upíná a pořád ho cituje, svého tatínka, při jakékoliv příležitosti. Už jsem z toho docela zoufalý a roztrpčený. No, to je všechno.
O tom jsme právě mluvili, že to bývá často taková ta druhá dvojice, kde vlastně tam se nám mezeří tatínek té ženy. Často důvodem je to, že vlastně, když si představíte malé děvčátko, které vám dospívá, tak prvním takovým ideálním mužem je pro ní její otec. A potom vlastně opouští tenhle ideál muže a nachází si svého partnera, který v některých vlastnostech se podobá tomu jejímu tatínkovi. Mm-hmm. Ale v případě, že nedojde k opuštění tady té ideální představy a ještě možné, že tam třeba nějakým způsobem nefungovala maminka tak, jak měla, ale nemusí to být zrovna tento případ, tak potom vlastně dcery vidí svého tatínka jako toho nejlepšího muže a svého manžela s ním vlastně srovnávají.
Mm-hmm. Takže to je taky složité.
To je taky složité.
Potom se oddělit.
Potom ten manžela dělá, co dělá, tak nikdy v podstatě nemůže toho tatínka, který na tom piedestalu nějakým způsobem dohnat.
Mm-hmm. Jak se tohle stane? Jsou tam nějaké patologické průběhy už v dětství? Třeba, že je syn tolik vázaný na maminku a právě dcera, teď se to vysvětlila u dcery a u tatínka, ale jak je to právě u té tchyně a syna, protože to si myslím, že řeší spousta žen.
Já bych neříkala přímo patologické, když ti tam taky mohou být, ale v podstatě něco během toho vývoje té rodiny, kde chlapec dospíval muže, se stalo jinak, než se mělo stát normálně, takže ten syn je abnormně fixován na svou maminku. Často to bývá u prvorozených nejstarších synů, pokud z rodiny odejde otec nebo velice brzy zemře a ten syn je v podstatě nucen zaujmout jeho místo, to znamená stává se jakýmsi pseudopartnerem té své maminky.
Mm-hmm. Taky se potvrzujete slova, že se říká, že si dcery vždycky najdou partnera, který je alespoň trošku podobný tatínkovi a že se synové si podvědomě hledají partnerky podobné svým maminkám. To platí, funguje opravdu. Jak je to s dětmi? Už pojďme právě k té další generaci, když máme více dětí, tak jaké místo zaujímají?
U těch je tam to velice jednoduché. To dítě, které se nám narodilo jako první, je prvorozené, to, které jako druhé, je druhé, to, které jako třetí, dostává třetí místo. A je moc dobře, když to v rodině tak funguje a je tam tady tohleto pořadí sourozenců dodrženo. Můžete to vidět třeba na způsobu, jakým sedíte u stolu, jestli první sedí první a ty děti za ním, na způsobu, jakým ty děti jdou spát, že třeba ten prvorozený jde spát až jako poslední. Ale je to spousta drobných detailů, které v každé rodině jsou jiné.
Mm-hmm. Můžeme za chvilku podrobněji rozebrat, také se dostaneme k vašim dalším dotazům, které chodí na číslo 603-879-31 na konci. Můžete i zavolat na 567-331-000. To byl Marcel z Možek na regionu, přeju vám hezké pondělní dopoledne. Dnes je mým hostem psycholožka Ellen Sirková. Probíráme naše místa v rodině. A došla SMSka, poměrně dlouhá, tak ji přečteme. Dobrý den. Partner odešel od rodiny a začal žít se mnou. Podotkla bych, že se tady sám rozhodl, ale začaly problémy s jeho 12-letou dcerou, pořád pláče, chce, aby tatínek se k ním vrátil, vůbec nechce poznat mě, tedy novou partnerku. Manžel se vrátit nechce do rodiny, protože si myslím, že to není řešení. Manželství už dlouhá léta neklapalo. Dceru si bere, bylý kousek od sebe, jsou spolu neustále, ale v podstatě to k ničemu nevede. Co radíte? Jsme z toho všichni nešťastní.
No, to je složitá situace. Co radím? Je třeba si uvědomit, že sice manželství neklapalo, to první manželství skončilo, nicméně rodičovství toho pána k té dceři trvá nadále. Takže bych podporovala kontakty mezi tatínkem a tou dcerou. Ještě je třeba podotknout, že dcera zhruba od těch 12 let, to těch 18, než dospěje, se dostává do doby, kdy právě ten tatínek je pro ní velice důležitá osoba, kdy je pro ní tím ideálním mužem, jak jsme o tom mluvili před chvílí. Takže bych se snažila ty vztahy co nejvíce podporovat a posluchačce bych doporučila jemně se stáhnout do pozadí, neupozorňovat příliš na sebe a využívat různých drobných situací, kdy může nějakým způsobem s dcerou přítele komunikovat nebo minimálně trávit nějaký čas spolu.
Mm-hmm. Takže netlačit na pilu, asi nechtít je násilně poznat, ale spíš nechat, až to přijde.
Spíš se podívat na tu situaci jejíma očima, té dcery, co se v té chvíli jí stalo. Ono se může stát, že třeba i naši posluchačku obvinuje za rozpad té rodiny.
Je důležité s tou dcerou o tom mluvit ve 12 letech? Ano, vysvětlit jí, jak došlo třeba ke konci manželství rodičů? Nebo...
Rozhodně je důležité s ní o tom mluvit, ale měli by to dělat její rodiče. Ne, tady ta posluchačka. A zase sdělit jenom určité detaily. Sdělit pouze určité zprávy a nezdělovat detaily, jak to mezi manželi přesně bylo, kdo koho kde okřikl, kdo komu dělal nějakou špatnou věc. Tohle jsou informace, které nejsou právě vhodné pro uši dětí.
Mm-hmm. Vy jste mi říkala jedné písničky zase něco právě k těm místům v rodině, že dcera je pořád na prvním místě.
Ano. Když se teda vrátíme a podíváme se na tu situaci z hlediska těch míst v rodině, tak potom se tady v těchto situacích mluví o takzvaných pečvorkových rodinách. A tady platí, že vezmeme teda konkrétně tuto situaci, že ta první žena tady toho pána pro něj napořád zůstává první, i když už spolu nejsou. A tato druhá žena, ta naše posluchačka, je na druhém místě, to znamená je druhá žena. Ale ty jeho děti z prvního manželství mají přednost před naší posluchačkou. Čistě logicky se na to můžeme podívat, že ten, kdo přibyl dřív do systému, dřív k tomu pánovi, ten má přednost před tím, kdo následuje. Mm-hmm. To znamená, kdyby se třeba v tomto novém vztahu narodili děti, tak pro toho pána budou až za těmi dětmi z prvního manželství až tady za tou posluchačkou, to pak teprve budou následovat děti.
To je docela složité to přijmout asi, tuhle situaci, protože nevím moc o tom, že by druhé ženy přijaly to místo druhé ženy a druhých dětí. Většinou právě bojí o to první místo na výsluní.
Ano, to správně to říkáte, to je v podstatě toto nejhorší, ale pokud si to ta žena přijme a urovná a porovná, tak potom ty vztahy jdou lehčeji mezi těma rodinami.
Nesouvisí to s láskou, ten muž už pravděpodobně miluje druhou ženu.
Ne, to nesouvisí s láskou, to souvisí prostě čistě místo s tím, kdo má první místo, kdo má druhé, tak jak o tom vlastně mluvíme. Mm-hmm. Ono je třeba ještě podotknout, že i u těch dětí, jak jsme mluvili o těch prvorozených, druhorozených, neznamená to, že toho prvního mám rád víc a toho třetího nejmíň. Ne, jak jste říkala, nesouvisí to s láskou.
Mm-hmm. Prvorozený, druhorozený a Benjamínek, máme teda třeba tři děti. Myslím si, že hodně rodičů má tendenci se potom v určitém věku už, kdy děti jsou větší a zhruba stejně staré, rozdíl 2 let chovat stejně a podobně. Třeba u mě to taky bylo, že jsem chodila spát se sestrou, aby ona nebyla smutná z toho, že je v posteli sama, že musí jít spát dřív. Tak to asi nebylo úplně správně v tuhle chvíli.
Je dobře, když ti prvorození, ti starší, vědí, že můžou něco navíc, co ti mladší nemůžou. Na druhou stranu mají nějakou povinnost navíc. Já nevím, musí nakoupit, musí utřít nádobí. Neznamená to, že by ode dneška měli všichni prvorození ve všech rodinách jít spávat dřív. Každá ta rodina si najde určitě něco jiného, co jim vyhovuje. Ale je dobře, když se najdou situace, kde těm dětem není měřeno stejnou mírou.
Na regionu si dnes povídáme s Ellen Sirkovou, povídáme si o našem místě v životě a vlastně i v rodině. A vy se můžete ještě zeptat na telefonním čísle 567-331-000 a nebo SMS-kou 603-879-31 na konci. Petr Spálený a Motel Nonstop, nejvíc českých písniček vám hrajeme na regionu. Těšit se můžete třeba na Věru Martinovou a její Batalion. A teď ještě naposledy se vracíme k povídání s Ellen Sirkovou, psycholožkou z Velkého Meziříčí. Bavíme se dneska o rodině a o tom, jaké tam má každý z nás své místo. Říkali jsme také, že vždycky je u muže na prvním místě jeho žena a u ženy muž. Ale když se narodí malé dítě, tak se to může změnit alespoň na chvilku.
Tak se to mění. Právě to malé dítě se na nějakou přechodnou dobu dostává na tu pozici mezi manželi. Pokud je to svědomím obou manželů, s jejich přáním dokonce, a svědomím toho, že to je pouze časově omezené, tak to v té rodině funguje normálně, je to zdravé. Problém nastává, kdy to děťátko už je natolik soběstačné, že už třeba může spávat samo v pokojíku a ono pořád se trvává na posteli tatínka a tatínek mezi tím spí v obyváku. Nebo pořád maminka si baví s 10letým chlapečkem a tatínka odsunuje. Tam už potom ten problém nastává.
Mm-hmm. Takže do těch 3 let, řekněme, 2.
To je individuální. Jo. Jako pokud s tím souhlasí tatínek, tak proč by to dítě nemohlo spát s rodiči třeba i díl?
Mně připadá, že někdy ti tatínkové vyklízí to pole sami od sebe, znám to také od svých kamarádek, že se narodí dítě a tatínek odchází z ložnice, aby se vyspal, odstěhuje se, ale pak už se tam nikdy nevrátí, protože má svůj klid, to také asi není.
Taky není dobře. Znám taky spoustu těch případů, kdy ten tatínek se odstěhuje nebo je odstěhován pod záminkou, aby měl klid. Zase, pokud je to na přechodnou dobu, než ty nosy začnou být klidné a tiché, tak proč ne? Ale pak je právě na té ženě, aby ona ho v uvozovkách pozvala zpět do té ložnice a ukázala mu, že tam to místo má, že to místo mu třeba jeho syn nebo dcera nevzali.
Mm-hmm. Když se rodiče rozvedou nebo rozejdou, což v naší dnešní společnosti je hodně časté, říká se, že každé druhé partnerství se rozpadá. Tak možná taky kývete, že by to asi odpovídalo. Tak jak je to potom s tím složitým problémem, jak mluvit o svém bývalém manželovi, ale pořád o otci svých dětí, nebo u ženy je to stejné, maminka zůstává zkrátka do konce života.
Jak už jsme tady před chvilkou říkali, je dobrý si uvědomit, že v této situaci sice končí manželství, ale rodičovství zůstává. Takže pokud to jenom trošku jde, oddělit ty negativní emoce, které cítím vůči svému manželovi, ale dětem hovořit o otci jako o dobrém, jako o tom, že jsme rádi, že je to jejich otec. Protože v případě, kdy děti jsou nějakým způsobem vtaženy do toho konfliktu mezi oběma rodiči, tak v podstatě ti rodiče často nevědomky po nich chtějí, aby dali přednost mamince nebo tatínkovi. nebo od maminky slyší, že tatínek je špatný, od tatínka slyší, že maminka je špatná. A co to potom dělá s dětskou duší, si dokážete představit?
Asi velkou paseku. Nebo
ohromnou.
Ztráta nějaké
autority. Ať je matka jakákoliv, ať je otec jakýkoliv, tak pro dítě jsou to ti nejlepší a jsou na prvním místě. A když slyší o těch svých nejbližších, že ten druhý je špatný a nemůže mu věřit, a recipročně zase od toho druhého, tak v podstatě se mu hroutí základní jistoty ve světě.
Mm-hmm. Ale mluvit o tatínkovi, i když odejde třeba
ano,
od rodiny.
Mluvit. Ale nejhorší jsou případy, kdy přijde paní, má 15-letou dceru, rozvedli se, když té dceři byl rok, a já se tam a ví o tatínkovi, no ona se nezeptala, tak já čekám, až se zeptá.
Takže nečekat.
Nečekat a mluvit.
Rozhodně mluvit. Jaké děláme nejčastější prohřešky, dá se to říci, právě co se týče míst v naší rodině, že zvýhodňujeme všechny sourozence najednou, nebo že právě pomluváme své bývalé partnery, co to je?
Nejčastějšími prohřešky jsou asi to, že se snažíme všem sourozencům měřit za všech situací stejně. Potom, jak jste zmínila, v těch rozvedených, rozvedených rodinách. A potom se ještě někdy v rodinách děje to, že jakoby ti partneři si překmitnou svá místa. My jsme o tom ještě nemluvili, ono to tady dost dobře nejde ani znázornit, ale když si představíte ty partnery vedle sebe, jak si navzájem dávají první místo, tak žena by měla stát po levici muže. To znamená, má blíž, když si to představíte, k jeho srdci, muž má pravou ruku na její obranu. A to pravé místo je takové dominantnější, protože muž je ten, který rodinu měl by být ten, který rodinu zabezpečuje navenek a chrání. V některých rodinách dojde právě k překmítnutí této pozice, takže žena je nucena být tou aktivnější, tou dominantnější a muž se v uvozovkách jakoby schovává za ní. Jsou rodiny, kde to funguje a kde jim to tak vyhovuje. Proč ne? Ale v některých rodinách jsou ty ženy nuceny do této pozice a není jim tam dobře.
Je to třeba ve chvíli, kdy žena vydělává o hodně více peněz a jde do práce třeba po porodu a muž zůstává na mateřské? Že je ona ten, kdo tu rodinu zabezpečuje, i když by třeba nechtěla?
Ano, pokud se oba proto rozhodnou a obaví, že na nějakou přechodnou dobu to tak bude, tak to může fungovat. Ale pokud je žena jakoby tím donucena okolnostmi a ona sama nechce, tak potom to může působit problémy v rodině.
Na regionu jsem si dnes povídala s psycholožkou Elen Sejrkovou. Věřím, že to nebylo naposledy a těším se zase příště tady u nás v tandemu. Naslyšenou.
Naslyšenou.